майстерним інтриганам належить влада у забороненому місті. «Молодші ті трохи кращі», – говорила вона, – «зокрема новачки. І з віком, усвідомлюючи непоправність своєї втрати, вони стають дедалі підлішими. Зазнавши багато фізичних страждань, євнухи мали вражаючу витривалість до болю і тортур. Новачків щодня шмагали батогами. Перш ніж відвести свого хлопчика до палацу, батьки євнуха купували 3 шматки коров'ячої шкіри, новобранець закутував нею спину і стегна, щоб прикрити місця, на які падав хлист. Коров'ячу шкіру називали таємницею справжнього Будди. Покаранням за найтяжчу провину євнуха була смерть через задушення. На страті були присутні всі євнухи. Процес задушення нагадував спосіб виготовлення масок. Засудженого прив'язували до лави і шар за шаром накладали на обличчя клапті мокрого шовку. Спершу жертва відчайдушно намагалася дихати, але екзекуція тривала, доки приречений не затихав. На початку мого життя у забороненому місті мене обурювали подібні страти. Та роки опісля моє ставлення до них змінилось. Я дійшла висновку, що дисципліна тут просто необхідна. Євнухи були здатні на надзвичайно жорстокі злочини. Все життя вони накопичували в собі гнів, і тільки страх смерті міг стримувати його. За давніх часів саме євнухи були підбурювачами усіх бунтів і повстань у забороненому місті. Під час правління династії Джоу вони ущент спалили палац. «Кожен євнух мріє стати фаворитом імператора», – говорила Фан. «У такому разі він підпорядковувався всього одній людині. Саме тій, якій підпорядковувалася вся країна. Шанс не тільки вижити, але стати легендарним. Ось що примушувало дедалі більше вбогих сімей Китаю посилати своїх хлопчиків у столицю. Від Фан я навчилася визначати статус євнухів за їхнім одягом. Упливові євнухи, яким підпорядковувалися десятки учнів, носили вельветове вбрання, прикрашене коштовностями. Вони мали власних слуг, костюмерів, посильних, обліковців, офіційних дружин і наложниць. Вони усиновлювали дітей для продовження свого роду і придбавали власність за межами забороненого міста. Стаючи багачами, вони управляли своїми домочадцями як імператори. Коли один відомий євнух дізнався, що в його дружини роман з хлопчиком-слугою, він розрубав її на шматки і згодував у своєму собаці. 200 дівчат розбили на групи по 10 душ, роззосередивши по різних куточках парку. Ми розмістились на дерев'яних і кам'яних підвищеннях, де-неде блищали ставочки з квітами лотоса на поверхні води. За моєю групою наглядав молодий худорлявий євнух у капелюсі із масивною бронзовою прикрасою. На грудях у нього красувалося зображення перепела. Євнух мав рожеві від природи губи і дівочі риси обличчя. У якусь мить він нагадав мені мого брата Гвейсяна. Хлопець здавався боязким, тримався на відстані від нас і повсякчас переводив погляд з дівчат на свого зверхника, чий капелюх прикрашали білі візерунки, а груди – зображення іволги. «Мене звуть Орхідея», – пошепки відрекомендувалася я, підійшовши до молодого євнуха. «Мені дуже хочеться пити. І я б хотіла...» «Мовчи!» – він нервово притиснув указівний палець до губів. «Як тебе звуть? Як мені до тебе звертатись?» – продовжила я. «Аньтегай». «Добре, Аньтегаю, чи не міг би ти принести мені води?» Він заперечно похитав головою. «Я не можу говорити. Будь ласка, не став мені запитань». «Я б з радістю, але...» «Вибач». Він крутнувся на підборах і швидко зник за бамбуковими кущами. Я була розчарована. Крім спраги, мені почав дошкуляти голод. Цікаво, як довго я мушу терпіти. Інші дівчата теж либонь зголодніли. Було навіть чутно, що декому бурчить у животі. Шум води від джерела, що текло десь неподалік, тільки посилював спрагу. Намагаючись не думати про це, я озирнулася довкола. Ландшафт нагадував мальовничі картинки стародавнього Китаю. Величні дерева, виноградні лози, бамбук, що погойдується від вітру, і юні діви. Раптом мою увагу привернула постать людини, що змією петляла крізь бамбукові зарості. Це був Ань Те Гай, який повертався з чашкою в руках. Він рухався швидко і безшумно, наче привид. Я здогадалася, що євнухів навчали так ходити. М'які підошви Ань Те Гая ледь торкалися землі, перекочуючись із п'яти на чубок, немов човни, що гойдаються на хвилях. Зупинившись навпроти мене, він передав мені чашку. Я усміхнулася і кивком голови подякувала йому. Та мені здалося, що він цього не помітив, бо відразу ж розвернувся і пішов геть. Піднісши воду до губів, я відчула на собі погляди решти дівчат. Знаючи, як вони почуваються, я відпила ковток і передала чашку далі. «О, дякую тобі дуже!» Дівчина, що стояла поряд зі мною, взяла чашку з моїх рук. Вона мала струнку постать, овальне обличчя і розумні, глибоко посаджені очі. Її правильна вимова і плавні рухи свідчили, що вона з багатої сім'ї. Шовкова сукня дівчини була розшита найвишуканішими візерунками. Увесь її убір ряснів діамантами. На голові вона мала вінок із золотих квітів, який чудово пасував до граційної довгої шиї. Чашку передавали з рук у руки, доки у ній не залишилося ані краплини. Здавалося, дівчата трохи розслабилися. Красуня з овальним лицем, опустившись на лавку, махнула мені рукою. Я підійшла до неї. Вона посунулася і сказала з усмішкою: «Мене звуть Нугару, а мене Єгонала», сказала я, сівши поруч. Так ми й познайомилися. Жодна з нас не могла тоді передбачити, що це знайомство триватиме все життя. Двірські називали нас на прізвища, що вказували на клани, до яких ми належали. Ми з Нугару походили з двох найупливовіших маньчжурських кланів. Нугару і Єгонала, змагаючись за владу, вели нескінченні війни протягом сторіч. Це тривало доти, доки вождь Нугару не одружився з дочкою вождя Єгонала. Дві сім'ї об'єдналися і незабаром стали правити Китаєм, створивши династію небесної чистоти – Цин. Нугару наче випромінювала задоволеність життям. Її волосся пахло лілеями. Довгий час Нугару сиділа непорушно. Вона пильно дивилася на бамбукові стійки, неначе обрисовуючи їх своїм поглядом. Цікаво, про що вона думала? Мені схотілося дізнатися, що спонукало її зареєструватися для добору. Я була впевнена, що причиною тому був аж ніяк не голод. Можливо, вона мріяла стати імператрицею? Як вона виховувалась? Хто її батьки? Чи сумує вона за своєю сім'єю? Невже вона, як і я, занепокоєна невідомим майбутнім? Ні. Вираз її обличчя свідчить, що вона абсолютно не хвилюється. Здається, ніби вона наперед знає, що виберуть саме її. І прийшла тільки для того, щоб почути цю новину. Мені здалося, що проминула вічність, перш ніж Нугару знов обернулась до мене і усміхнулася своєю дитинною усмішкою, безневинною і безтурботною. Я подумала, що їй ніколи не доводилося страждати. Мабуть, у її будинку були слуги, які обмахували її віялами у спекотні літні ночі. Видно було, що її вчили гарних манер. Чи ходила вона до школи для багатих дітей? Які книги вона любить читати? Чи подобається їй опера? Якщо так, які її улюблені герої? Нарешті Нугару заговорила до мене. Вона сказала, що її батько доводиться імператорові Сянфину далеким родичем. «Як гадаєш, які твої шанси бути обраною?» – запитала я. «Я про це не думаю», – спокійно відповіла вона. Її губи розкрилися, немов пелюстки квітки. «Я чиню так, як хоче моя родина». «Мабуть, твої батьки добре вміють читати із макових зернин?» «Прошу?» «Я кажу, твої батьки, либонь, добре знаються на людських долях». Нугару відвернулася і знову злегка всміхнулась, дивлячись у долину. «Єгонало, а як ти розцінюєш наші шанси?» «Ти народилася в сім'ї імператорського родича. Крім того, ти дуже гарна на вроду», – чемно відказала я. «Що ж до мене, то я не плекаю великих надій. Хоча мій покійний батько і був таотаєм, нині моя родина повуха в боргах, і мене примушують вийти заміж за придуркуватого кузена. Якби не це...» Мені довелося замовкнути. Сльози підступили до очей. Нугару витягла з кишені мережевну хустку і простягла мені. «Мені дуже жаль тебе. Це справді жахливо». Мені не схотілося бруднити хустки, і я утерла сльози долонею. «Розкажи мені ще про своє життя», – попросила Нугару. Я заперечно похитала головою.